blaðsíða 20. Stór áni. Stærsti maðkurinn á Íslandi er stór áni. Hann getur orðið 30 cm langur og oft nefndur laxamaðkur. Stór áni grefur göng langt niður í moldina, jafnvel 3 metra. Hann finnst oftast í túnum og görðum, umhverfi sem maðurinn hefur búið til. Hvar finnst stór áni? Myndatexti: Stór áni.